Zebra crossing.
Zebra streifen.
Pasha sklute.
Pasha zebra.
Zebra transito.
Manjoa.
Balmaje.
Rois van zebra.
Zebra bremin.
Zebra canu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebrabidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Pasha sklute. Zebra transito
manchua
eta 5 minutu geratzen zaizkigu garko saiarekin amaitzeko eta elkarrizketa talean esan bezala Rizoma Elikadura Ekologiko Sarearen kide batekin hitze eingo dugu eta bueno, jadanik daukagu hemen gurekin esteetan arratsaldeon Ander.
Aupa, arratsaldeon.
Kaixo, zer mozu de?
Ea zer moduz?
Bai.
Ba, ongi, bai. Urduri xamar hemen ez nago dituta mikroasuntoetan eta baina ongi.
Baina, bueno, ez alde hona da, ez inork ez zaituela ikusten.
Bai, ja, gora irratia.
Gutxien ez alde horretatik ez. Bueno, zuek, esan bezala, Rizoma zarete atzerekin.
Hala.
Imaginatzen dut dela, herria eta Rizomaren arteko nahazket, edo ez, edo bai.
Hori, ez nahiz oso abiola biologian, baina bai, bueno, jola, hitz joko modukoa da, Rizoma berez atxe gabe izango litzake, eta horrek egiten dio aipua ba, landare batek sustraitzen duenean, Rizoma batek sustraitzean, ez du sustraitzen sustrai nagusi bat eta gero adartxoa bezala, baizik eta dena adartxoak dira, beraz logika horren baitan, sarea irudikatzen du, adar pila baten baitan, adar nagusi bat izan gabe, zordan bixiat eta atxea izatea ba, herriarekin da, ordan, bueno, itz jola, sori egiten.
Ba, gaurko egunean, pues hori, azaliko diguzu pizkat hori, nondik, bueno, galdituko dizugu, nondik dator ekimenan, noiz sortu zen, eta notxuk zaudeten anatzean?
Bueno, anortzuk gauden, esango nuke daudela, alde batetik, auzoan bertan, Gasteizko aldezarrean bizi diren ba, herrikideak, eta beste alde batetik ere, ba, proiektu honekin afinitate politikoa duten ba, pertsona ezberdinak, ez? Bereziki auzoan bizi ez direnak, baina bai afinak direna ontara. Ekimena, edo kolektiboa aurkezten da, ja lehen urteko maiatzen 21ean aurkeztu zen, baina bueno, proiektuaren sorkuntza pues urte bete edo ez dakit zenbat aurrera egin beharko litzateke. Ba, ideia pizten da, ba, osasun krisia baina lehen, baina ideia honen beharrak pues, ageriago gelditzen dira behin pandemia iritsita, ez? Pues, azken finean, pandemiak ba, sistema desorekatu honen utxuneak agerian utzi zituen, inoiz baina gordinago. Eta gure ustez, ba, estrukturala zan arazo bat, ba, bueno, hau da, kolektiboki sufritzen dugun zerbait, ba, batean arazo individual bezala eta irtenbide individualak behar zituen, bakoitzan etxetan pairatu genituen, norberak bere baliabidekin aurrera egin zuen, eta erantzun kolektibo baten beharra ikusi zitzaion, ez? Eta, bueno, ba, Rizoma ipizten da, ba, likaduraren arazo hau kolektibizatzeko, eta, ba, pixka bat hori, ez? Irtenbideak ere, ba, oso antolakuntzaren bitartez, aurrera eramateko. Gainera, honi gehituta, ba, bizitza sostengatzeko, gainontzeko alor guztiak bezala, elikadurak, elikatzeko gaitasuna ere, erabateko harremana dauka gure baldintza ekonomiko eta sozialekin. Eta guretzat, elikadura eskubide unibertsial bezala ulertzen dugun enean, ba, aukera unibertsializatzeko baliabideen sorkuntzan egiten dugu lan, ez? Apur bat. Bai.
Aipatu duzu, pues, alde atetik ez elika, bueno, elika gaien kontua, Eta baita ere, bueno, auzoarena, barik, haiekin hasiko gara, eta pixkat, entzuleak jakiteko, hori, zernako elikak ekoizten dituzuen, non egiten duzuen ekoizpena.
Bai, osea, elika, osea, errizoma izatez dena, kanpora behira, esango genuke, ez da soilik ekoizpena lorrera mugatzen. Bildo sortzen ditu, bere sorkuntzaren momentutik kanpora behira, gero barrura behira beste lan batzuk ere egiten ditu, baina alde batetik bai dauka ekoizpen komunalaren hildoa, eta hemen bai baratzak hartzen du garrantzi handia, baina baratzaz gain ere badu bestelako hainbat gauza, eta gero erosketa kolektiboak agian gero sartzen garela horrekin, baina bai baratza bezala bai dugu kontserba taldeak ere, baditu champion taldeak, garabardo egiten dugu, eta, bueno, badago ere senda belar kosmetika lor bat. Eta baratzean zentratuta, elikagaiak, oraingoz landatu izan ditugunak, badira nolabait, asko produzitzen laguntzen diguten produktuak, hau da, bat tomateak, tipulak, batxuriak, kalabazak, letxugak, hau da, produktu gutxi, baina ekoizpen handia ematen diguten produktuak dira. Hor da, pixka bat hor zentratu izan gara.
Aipatu duzu, alde batetik, bai alde zaharra hanko katuta zaudete ez?
Bai, hori da, dago lokala daukagu, biltegia, deitzen dioguna, bertara iristen direlako produktu guztiak, kutsiru eta mabian, hor kutsikalean, eta bai, han gaude kokatuta zaharraz, ba, alde zaharroaren erdigunean.
Eta beste auzo errekale hor, auzarekin daukazu harremana ere, han daukazue baratza.
Claro, kontutan hartu behar dugu, Rizoma hiri batean kokatzen da. Rizoma proiektu bezala hiri batean kokatzen da. Eta pues, lurraikiko duen hurbiltasuna eta pues, ondorio supermerkatuekiko duen menpekotasuna edo bere delikadura propia sortzeko duen gaitasun falta nahiko handia da. Iria ez dela Bilbo bat, baina berdin hiri batean kokatzen da ez. Zentzu honetan errekale horrek kristonekarpena egiten dio sareari. Era pasori ez, desjabetuta eta lurrik gabe gauden guztioi eta mundu honetan, ez, como gure klase egoeragatik dugun kondizioak, pues bapatean gure elikagaiak ekoizteko aukera ematen digu, un lur eremu bat eskaintzen digu errekale horrek, ez, eta zentzu horretan itzela da bai. Egia da gaur egun urruti gaudela gure elikadura behar guztiak asetzeko, baina, bueno, hori negatiboa badirudien arren, egia da hortzi muga edo bai, hortzi muga itzela uzten digula, ez? Dena dago ekoizteko oraindik eta helburua bai. Gainera da gozoragarria ikustea errekale horren aste arte zein larunbatetan biltzen diren auzokideak eta baratza proiektuan daudenak, nola ikusten duzun, ba biztan kolore guztietako biztanleria elkarrekin lanean, elkarrekin ekoizten sare handiago batentzat, ez? Kolektibo erraldi batentzat.
Eta baita ere, egin izan dituzuez, bisita irekiak eta jendeari hurbiltzeko deialdia zabaltzen duzuez.
Bai, auzolanak deitu izan ditugu, batez ere baratzari, bueno, auzolanak egiten ditugu alor guztietan, ekoizpen puntu guztietan, baina baratzak baditu bere auzolan propioak eta bai deitu izan ditugu. Eta bueno, horra egia esan hurbildu da jende pila bat eta bai, eta oso gotxu bai.
Erosketa kolektibaren kontua aipatzen zenon lehen, ala moldatzen zarete, ez dena kolektibitatez.
Bai, hori, helburua, osea, demagun gure hortzimuga edo utopia bai dagoela zentratu gehiago ekoizpen komunalean. Honek ematen digulako askatasun totala, nolabait ja menpekotasun elikagaiak lortzeko, zein beste dozein gauza lortzeko, menpekotasunatik ateratzen gara ehuneko ehun, eta lortzen dugu gure produktu propioak ekoiztea, eta inongo diru trukerik gabe eskaintzea sarean parte hartzen dugun kideon artean. Orduan, honi dedikatzen diogu denboraren parte handi bat, baina egia da gaur egun urruti gaudela utopia hori lortzeko. Erosketa taldeen helburua ez dagoen arren hain margotuta utopia horren bitartez, bai da urrats taktiko bat, batez ere auzo komunitate hori gugana hurbiltzeko, eta baita ere kalitate handiagoko produktuak zein produktu ohikoak ere eskuragarriago bihurtzeko, independientemente zein den zure egoera sozial zein ekonomikoa, ez? Lehen esan dugu bezala, guk eskubide bezala ulertzen dugu, orduan, erosketa kolektiboak egiten ditugu, zuzenean proveedorekin harremanetan jarriz, eta ba, plusbalio hori edo kenduz, produktu hauen akoste prezio edo eskaintzen ditugu lokalean. Gero, depende zure gaitasun ekonomikoa, uzten dugu hor margen bat, dela 125 gutxiago edo gehiago ordaindu dezakezu. Beraz, gure helburua bai da, pues, produktu hauek eskuragarriago egitea. Egia lehen esan duzula, como sare ekologiko bezala, baina orain egia beti dugun burua ustetxo bat dela, izan ere gure logika ekologikoruntz doan arren urrun geratzen delako, ez delako makroprodukzio erraldoi guztioietara hurbiltzen eta horregun kapitalismoak eskaintzen digun alternatiba elikagai horretara bakarrik mugatzen. Baina egia da, sortzen digula horrelako inkoherentzia bat, izan ere, duinki ordaintzen diren langileak izaten dira ekologikoan daudenak, denbora gehiago eskaintzen duten, ordan denboralizazioa ere, beraz produktuaren prezioa ere igotzen da, eta gero, biltegian eskaintzen ditugunean konturatzen gara, produktu hauek oraindik badutela prezioaren muga hori, ez. Orduan gaude hausnarketa etengabean de ze puntutaraino eskaini ekologikoa edo eskuragarriago den elikagaiak. Eta bueno, pues hor gaude jolasten apur bat horrekin eta sareko kiden artean hausnartzen dugu eta beharren arabera moldatzen gara.
Eta azkenean, ez, lehen aipatzen zenuen bezala, baratzeaz aparte, beste zeregin bate izaten dituzue, ez, adibidez aipatu duzu. Garagardoa edo zagardoa ze egiten duzu?
Garagardoa
egiten bai. Duzu, eh?
Egia, aztu zait, erosketen puntuan galtza bat, bai, nahi, irutzen zaitela azpimarratzekoa, izan ere, atera nahi dugu kontsumitzai edo kliente zerbitzu horretatik, nolabait, antolaketa hori aurrera eramateko guztion artean. Erosketekin bai lortu dugu auzoa bertan involukratzea eta apur bat ateratzea logika horretatik. Eta orain azioneko zure galderari erantzunez, bai, garagardoa egiten dugu. Garagardoa hau sareko kideen artean egiten dugu auzolan bitartez ere. Badago hor lantalde bat, dedikatzen den azkenean prozesua, komplexu ez da behin ikasita, baina badu ditu bere iskinak eta ulertu behar dira, eta hor daude batzuk ja espezializatu direnak hemen, eta sareko gainontzekoen artean laguntzen diegu kide hauei produkzioa egiteko. Izan ere, baditugu olioa eta garagardoa, eta hauek bai eskaintzen ditugu prezio konkretu batean, hortik autofinantziatzen dugulako, ondoren diru hori bideratzeko bai erosketetara eta ondorioz erosketak pixka bat merkeago egiteko, edota etorkizuneko ekoizpen alorrak auspotzeko, ez? Imaginatu etorkizunean rotagatore bat behar badu baratzak edo ja handi pentsatuta beharko bagenu makinaria handiago bat beste donolako zerbait egiteko, pues hortik lortuko genuke diru. Eta garagardoa bada helburu bat horretarako.
Eta, ez da, nik ikusten dut, nolabait, lotura bat, zerrekale horra osoa, lezaharra, ikuste, ez dela guztiz kasualitatea zuek kokatuta egotean aldezaharrean, ez tarte jikoki ikusten dugut nolabait, ez?
Bai, hori, claro, rizoma bere horretan, hankamotzu eratzen den proiektu bat da, ez gaizki ulertu, baizik eta eskaintzen duelako borroka bat elikadurari begira, ez? Osea, ez bazen nu ikusiko alde zaharra auzo orokor bezala, errizoma gure behar nagusiak betetzeko gauza baten alde egiten du borroka, ez dela elikadura. Baina gure behar oinarrizkoak sustengatzen dituzten beste hainbat hanka daude, etxe bizitza izan alden bezala, aisialdia izan alden bezala, hezkuntza izan alden bezala, eta alde zaharrak ja aspalditik antolakuntza eredu konkretu batzuei erantzuna ematen, osea, eta arazo konkretu batzuei erantzuna ematen dien antolakunde batzuk ditu ja, eta hoien markoan ere kokatzen da herrizoma, ez? Bai auzoan biziko kideak, bai goianeko kideak, bai eskola bera, Ramon Bajo bera, osea, eta alde zaharreko eragile guztien artean. Ordan, klaro, elikaduran zentratzen da herrizoma, baina komunitate politiko komplexu baten barruan kokatu behar da.
Baita ere, proiektuak eta proiektuak egiten egon gozareten, ez dakit, orain arte zer eraman duzu kalera edo argia edo ze daukazuenan bilpilean?
Oraingoz, aipatu duguna, bi loiek markatzen ditugu, bai erosketak zein produkzioa, baina egia da, gero barne mailan badugula beti begirada jarrita, pues auzoan eragiteko aukeretan, ez? Hoietako bat izan alda, adibidez, zarra-zarro denok ezagutzen dugun ekimena, herritik eta auzoarentzat antolatzen diren jai herrikoiak, eta hor herrizomak ere ba, parte hartze zuzena dauka. Koiunturalki ere aliantza estrategikoak egiten ditugu auzoko beste gekideekin, adibidez duela gutxi egin genuen tira deitu zen jaialdia, auzoan bizirekin batera antolatu genuen jaialdia, ospatzeko ba, pixka bat hor bazen, ez, como etxe bizitza eta elikadura saretatik tira egin, eta kapitalari hor como egin ba, borrokatxo hori, ez. Eta, bueno, pues horrelako ekimen puntualak bai egiten ditugu, baina, bueno, herrizoma duela urte bete sortu zen, proiektu jaioberria da, eta dena dauka lortzeko oraindik, ez.
Igual ya elkarrizketan zehar, igual ya joan gara pixkate erantzuten, baina azpimarratzeko berri ere, galdetzeko ez, zaretik egiten duzuena postua, ba, elikadura buru jabetza batean, edo ez, janari ekologikoan, ekoizpen propioan, eta alako proiektu batean.
Ba, bai, osea, más o menos bai, ja ipatu dugu, baina orokorrean, gure helburua bai da, osea, gure menpekotasun ekonomikoetatik ateratzea, eta problematika guzti hauek, eta gure bizitza sostengatzen dituzten oinarrizko behar guzti horiek, asetzea, diru behar edo baldintza ekonomikoetatik haratago, ez? Uste dut hor kokatu behar dugula, eta ondorioz, burujabetza hortik tiratzen du herrizomak, ez? Uste dut gure elikadura propioa sortzeko gaitasunak maigaineratzen dituela, edo gutxienez problematika hori adierazten du, non orain gaur egun dirurik gabe ezin duzun janari kalitatezko bat izan, eta burujabetza zentzu horretan doa markatuta, ez? Pixka bat lehiakortasunaren logikatik ateraz, duela gutxi argian irakurtzen genuen, ez? Zigorroleak idatzitako artikulu batean, kokatzen gintuen, kolapso garaian, kokatzen gintuen, Europa ekialdean dagoen krisialdi erraldoi hontan, eta ikusten dugu, osea, kapitalak erakusten dizkigu bere hortzak, eta beraien, eta lehiakortasuna da, osea, nik zu zapaltzen zaitu, ni irabazle ateratzeko, eta guk pixkat, logika horretatik ateraz, eta pixkat zigorrek bere zera horretan esaten zuen, como partekatu ala erail, ez, hiltzen gara guztion artean, edo hasten gara elkarbanatzen, hasten gara bestelako logikak adierazten, eta zentzu horretan burujabetza eta elkarlaguntza eta elkarzaintzako bezalako ereserkiak bere gure ganatuz, horren alde egiten du herrizomak, eta bueno, pues borroka horretan dihardu azken denboraldi honetan, eta etorkizun hurbilan ere horretan ibiliko gara.
Honekin amaitzeko, Ander, ezagut zeozer gehitu nahi duzun?
Ez, soilik hori gonbitea pasa, eta auzokidei deitu horrelako ekimenetan parte hartzera. Oraingo segida alternativa erreal bat izatea bueno, bai iruditzen zaigarela alternatiba real bat, baina soilik horrelako planteamenduak aurrera eramaten dituen kolektibo batek alde egin behar dugun, ez? Osea, pixka bat etorkizuna etorri aldiren bestelako larraldia aurre egiteko eta prest agertzeko logika hauek zapaltzaileak direla eta gu horren aurkagoa zela. Pixka bat hori besterik gabe.
Pasaden hilabetean, apiriak 17, likadura burujabetzaren eguna izan zen, eta bueno, pues zuri agurra esango diogu haren arira osatutako bertsoak, bertso pare batzuekin, Oihana Bartrak egindakoekin. Eskerrik asko gurekin egoteagatik gaur, Ander, eta laister arte.
Ba, mi esker zuei.
Tratatu neoliberal, vertikal eta goikoa, kapitalismo basati, ta zoritxarrez oikoa. Elikadurak beharko luke, maikoa zen kajoikoa, simple esan da gertukoa ta, sasoiean sasoikoa. Eta bertoko arrainak portua dauka kabitzat, gure arrantza defendatu behar dugula deritzat. Kontuan hartuz lanean dauden pertsona denen baldintzak, guk platerean jan ez ditzagun arrantzaleen bizitzak. Ikastetxeetan ere beharrezko da bultzada, katerin enpresa eta antzerakoak fuera ba, gure gazten osasuna ta ekonomia era da. Pausu txikita handia dago jantokiti jangelara.
Zebra Streifen.
Pasha Splüte.
Pasha Zebra.
Zebra Transito.
Mamantua.
Balmagien.
Reus van Zebra.
Zebra Bremien. Zebra Tannu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebra Bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Pasha Splüte.
Pasha Zebra.
Zebra Transito.
Mamantua.
Balmagien.
Reus van Zebra.